Dragii mei, urmează să citim din Biblie, de data aceasta din 1 Împărați, capitolul 19, o parte a pasajului care vorbește despre Ilie, omul lui Dumnezeu, profetul din vechime. O să citim începând cu versetul 1, titlul paragrafului este Fuga lui Ilie în pustiu. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, a așezut sub un ienuper și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, i-am sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienuper. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Dumnezeu i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc al tău. Amin. Mulțumesc frumos, dragii mei, cei care ați fost ridicați, vă invit să vă reașezați, să vă găsiți un loc confortabil și să petrecem următoarele minute privind cu interes, cu respect în acest cuvânt al lui Dumnezeu, din care Dumnezeu în dimineața asta ne va încuraja și ne va îmbărbăta. Vreau să predic despre frica, despre frică. Ilie a fost un om puternic și influent. A fost un erou național, un om mare al lui Dumnezeu și totuși, în contextul celui mai mare succes al lui, a avut cea mai dramatică experiență de frică. Contrastul acesta este greu de înțeles. Frica este un simțământ care are rolul de indicator pentru realitatea în care trăiește un om. Este un semnal care transmite un mesaj de pericol. De aceea, soluția nu este să o alungăm, ci să interpretăm mesajul. Frica este o emoție normală, specifică primejdiei. Este un răspuns intens manifestat în fața unei amenințări reale și imediate. Frica în parametri normali este la fel de necesară ca și simțul durerii. Numai oamenii fără minte nu au frică. Frica este una dintre cele mai mari probleme, pentru că ea afectează tot ce spunem și tot ce facem, toate acțiunile, dar și reacțiile noastre. Frica este un fenomen generalizat, motiv pentru care nefericirea îi marchează într-o oarecare măsură pe cei mai mulți dintre oameni. Oamenii cei mai predispuși către fricile cronice sunt cei care aparțin temperamentelor colerici și melancolic. Ilie se pare că a fost un coleric cu tendințe melancolice. Sangvinicii și flegmaticii sunt mai rezistenți la frică. Tot ce face un om în viață este motivat ori de iubire, ori de frică, drept pentru care acestea două se exclud reciproc. Dacă privim în viața lui Ilie, observăm că succesul a venit atunci când din iubire a slujit pe Dumnezeu, în timp ce frica a venit atunci când s-a concentrat pe el. Trăim o perioadă de timp în care domnește frica. Virusul corona a îmbolnăvit aproximativ 280.000 de oameni, iar boala aceasta provocată de el, COVID-19, a omorât aproximativ 12.000 de oameni. Este adevărat că 90.000 de oameni au fost vindecați, însă frica ne pune în situația să ne concentrăm mai mult asupra bolii decât asupra vindecării. Care sunt motivele pentru care, la modul general, oamenilor le este frică? Oamenilor le este frică să-și asume responsabilități, să fie puși într-o poziție de responsabilitate. Le este frică să nu facă chelie, le este frică de spații închise, le este frică de oameni, le este frică în legătură cu banii, cu puterea, cu sănătatea, le este frică să iubească, le este frică de inegalitatea iubirii, le este frică să ierte, le este frică de schimbare, le este frică de pierderi, le este frică să nu se facă de rușine, le este frică de intimitate, să nu fie judecați, le este frică să ofere sau să primească a doua șansă, le este frică să slujească, le este frică de eșec, le este frică de cădere, le este frică de legătura cu oamenii, de relații, le este frică că nu vor fi iubiți sau că vor pierde iubirea pe care o au. Toate fricile se bazează pe faptul că oamenii au teama că nu-și vor putea împlini nevoile. Frica de necunoscut, de suferință și de boală însă sunt cele mai mari frici. Frica de moarte dispare atunci când înțelegi ce este moartea. Doar atunci când înțelegi ce este moartea, înțelegi ce este viața și ce trebuie să faci cu ea. Procesul fricii și vindecării fricii lui Ilie este o lecție de viață care ne va ajuta în perioada aceasta să ne ancorăm în Dumnezeu. Văd peste tot că oamenii se îndeamnă unii pe alții la rugăciune împotriva acestei boli și lucrul acesta este bun. Dar cred că înainte de această rugăciune ar trebui să facem următoarea rugăciune. Doamne, de ce ai îngăduit boala aceasta? Ce trebuie să înțelegem de aici? Nu cumva ești supărat pe noi? Nu cumva ești întristat pe mediocritatea noastră? Nu cumva te deranjează superficialitatea noastră, poate materialismul nostru, poate relaxarea noastră în legătură cu postul, rugăciunea și citirea Bibliei, poate tendința noastră de a nu mai fi spiritual, ci doar religioși, în mod mecanic venind la biserică și manifestând o religie denominațională? Doamne, ce vrei să înțelegem de aici? Pentru Dumnezeu este extrem de ușor să vindece orice boală, însă pentru Dumnezeu cea mai mare problemă a noastră nu este boala, ci păcatul, superficialitatea, mediocritatea, materialismul, secularizarea la care o parte a Bisericii lui Dumnezeu este expusă în perioada aceasta. De aceea, aș vrea să ne uităm un pic la procesul fricii și vindecării fricii lui Ilie. El este prezentat în Scriptură ca un om consacrat, puternic, curajos, iubitor de țară și iubitor de Dumnezeu. Împăratul Ahab și Izabela, soția lui păgână, a influențat țara spre păgânism și religii oculte. Ilie a fost folosit de Dumnezeu cu multă putere să distrugă idolatria din țară, să omoare 900 dintre prorocii oculți ai lui Baal și Astartea, să promoveze închinarea înaintea lui Dumnezeu Jehova. După ce războiul acesta religios a încheiat, Ilie a fost marele erou național, apreciat și respectat de toți. Însă împărăteasa Izabela l-a amenințat pe Ilie cu moartea și viteazul proroc s-a umplut de frică. Cum a fost posibil ca omul acesta să nu se teamă de sute de oameni, de împăratul și să se teamă de o femeie? Ceea ce crede omul este ceea ce vede și ceea ce aude. Sau mai bine zis, ceea ce vede și ceea ce aude omul îl influențează atunci când crede ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Dacă noi nu credem ceea ce vedem, ceea ce vedem nu ne influențează. Dacă noi nu credem în mod personal ceea ce auzim, ceea ce auzim nu ne influențează. Pe noi ne influențează nu ce vedem și auzim, ci măsura în care credem ceea ce vedem și ceea ce auzim. Haideți să ne uităm un pic la textul pe care vom face o aplicație practică. Scriptura ne spune că Izabela a trimis la Ilie un sol ca să-i spună. Ce să-i spună? Amenințarea. Observați reacția lui Ilie. Ilie când a văzut, nu vi se pare ciudat că a văzut cu urechile? Trebuia să spună când a auzit. Biblia spune, Ilie când a văzut, știți de ce a văzut? A văzut cu mintea, pentru că el și-a imaginat în mintea lui că se întâmplă tot ce a spus Izabela. Lucrurile pe care le-a auzit au devenit imagini pentru că el a crezut ce a spus Izabela. El a văzut cu ochii minții lui că deja se și întâmplă ce a spus Izabela și în momentul acela s-a umplut de frică. Pentru că Ilie a crezut ce a spus Izabela, a intrat frica în el și uitați care a fost a doua reacție. S-a sculat și a plecat. Știți de ce? Ca să-și scape viața. Nu s-a gândit la siguranța vieții lui atunci când 900 de proroci ai Astarteiei și Baal erau împrejurul lui pe poziția de dușmani. Nu s-a gândit să-și scape viața când împăratul era împotriva lui. De ce se gândește să-și scape viața doar acum, când o femeie îl amenință? Pentru că amenințarea acestei femei, el a crezut-o. Nu este periculos diavolul atunci când nu crezi că îți poate face rău. Nu este periculos atunci când nu crezi în amenințările lui. Nu este periculos atunci când nu crezi în ispitirile lui. Nu le dai concursul, însă el devine periculos când îl crezi, când primești ce spune, când primești ispita lui, când primești amenințarea lui. Poate cineva să influențeze un om așa de mult încât să-l facă să-i fie frică? Da. Haideți să ne imaginăm un scenariu. Imaginează-ți că eu nu te cunosc pe dumneata și dumneata nu ai o părere bună despre mine. Dumneata mă cunoști pe mine și nu ai o părere bună despre mine. Însă eu nu te cunosc și nu știu că ai o părere slabă despre mine. Și pentru că eu nu știu asta, sunt liniștit, te respect și sunt fericit. Într-o zi am aflat că dumneata ai o părere slabă despre mine. În momentul acela, fericirea mea devine o problemă trecută. Iar în prezent, eu am o mare problemă. Mă voi raporta la această mare problemă prin una dintre cele două posibile alternative. Îți răspund cu aceeași monedă și o să încep și eu să am o atitudine neprietenoasă față de dumneata sau, pur și simplu, mă voi concentra să-ți atrag atenția și prietenia ieșind din atitudinea mea normală și exagerând prin investiția pe care o fac în relația noastră pentru ca să-ți câștig prietenia și să te conving că nu este adevărat ceea ce ai auzit despre mine. Există și o a treia alternativă și aceasta este singura bună. Pur și simplu să mă concentrez în continuare pe mine, să mă comport normal și să-mi văd de treaba mea. Iar dacă eu nu sunt omul despre care dumneata ai o părere proastă, din auzite, atunci te vei convinge, fără ca eu să mă comport față de dumneata ca fiind singura persoană de pe fața pământului. Nu ceea ce crezi m-a schimbat pe mine, nu faptul că ai crezut despre mine că nu sunt un om bun m-a schimbat pe mine, ci faptul că eu am acceptat ceea ce dumneata crezi despre mine. Dacă nu acceptam, dacă nu lăsam impresia aceasta să-mi influențeze sufletul, rămâneam în continuare liniștit și în pace. Dar dintr-o dată eu m-am speriat de faptul că dumneata crezi despre mine că sunt un om bun și am încercat să te câștig. Las la o parte 7,5 miliarde de oameni și mă concentrez pe un om pe care s-ar putea să nu-l conving niciodată să-și schimbe impresia. De fapt, eu ar trebui să mă comport normal, să-mi văd de viață, să mă concentrez pe mine, să fiu un om cinstit și drept. Iar cine are o părere proastă despre mine, Atunci va avea posibilitatea, dacă vom mai trăi amândoi și eu și el, să-și o schimbe. Nu ceea ce a spus Izabela l-a schimbat pe Ilie, ci ceea ce a crezut Ilie despre ceea ce a spus Izabela. Observați, Dumnezeu a lăsat liniștea sufletului nostru în mâna noastră, nu în gura oamenilor, nu în părerile lor despre noi. De aceea, nu primiți în inima dumneavoastră amărăciunea, nu primiți în inima dumneavoastră vorbele urâte, dureroase, amenințătoare, ucigătoare ale oamenilor. Nu primiți realitățile care vă zguduie sufletul, care vă coboară în durere, în depresie, în anxietate. Rămâneți plini de pace, priviți la Dumnezeu, rămâneți conectați cu Dumnezeu, luptați-vă pentru integritate, luptați-vă să fiți niște oameni cinstiți, iubiți-i pe oameni, comportați-vă normal față de ei. Nu uitați, ceea ce omul vede și aude îl influențează doar atunci când el crede și primește în inima și în mintea lui ceea ce crede, ceea ce aude și ceea ce vede. În al doilea rând, ceea ce omul crede, influențat de ceea ce a văzut și de ceea ce a auzit, îi domină deciziile, sentimentele și îl împinge într-o stare vecină cu ceea ce a văzut și cu ceea ce a auzit. Eroul național care a stat împotriva idolatriei împăratului Ahab și a celor 900 de proroci idolatri, a devenit dominat de frică și de anxietate și își dorea să moară. De ce? Pentru că ceea ce a auzit și a văzut la Izabela, a crezut și a luat-o ca o hrană pentru suflet, dar hrana era otrăvită și sufletul lui s-a otrăvit și a pierdut liniștea, s-a însingurat, s-a ascuns, a intrat în depresie, a devenit anxios și și-a dorit să moară. Acesta era eroul național. Uitați ce spune Biblia. Ilie își dorea să moară zicând, destul, acum Doamne ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Doamne, ia-mi viața. Mai țineți minte de ce a plecat din oraș? Pentru ca să scape viața. Mai țineți minte ce s-a rugat acum când a ajuns singur, tocmai ca să-și scape viața? Doamne, ia-mi viața. Observați instinctul de conservare, partea lui bună, a plecat să-și scape viața. Acesta e rolul fricii. Să te împingă în afara pericolului ca să scapi viața. Dar când te ajunge din urmă depresia, că ți-ai deschis inima la vorbele negative, la experiențele negative, la ce se întâmplă negativ, mă va omorî coronavirus, voi muri de cancer, nu o să mai am ce să mănânc, golesc rafturile magazinelor că să mor de foame, nu mai am hârtie higienică. Dintr-o dată toate veștile acestea rele transformă interiorul meu într-un loc al unui război, al fricii și spui, mi-e frică. Dar de ce ai înghițit frica? De ce ai primit-o în inima ta? Pentru că nu am știut că trebuie să opresc cuvintele acestea în afara urechilor mele, nu în interiorul urechilor mele. Omul care a fugit împins de instinctul de frică care e pus de Dumnezeu în noi ca să ieșim din pericol, a ajuns acum el însuși să-și dorească frica, pentru că aceasta își dorește un om când ajunge în depresie și să fie anxios. Când te sperii, când ți-e frică, oprește-te mai întâi și ascultă. Iisus a poruncit furtunii să tacă. Poruncește-i fricii să iasă. Neglijează lucrurile pe care le-ai auzit. Nu mai considera ce ai auzit rău. Oprește-ți gândurile că ai control. Noi suntem singura persoană care avem control asupra propriilor gânduri. Când în zona conștientă cade un gând negativ, nu folosi eliminarea, adică încerci să-l scoți afară. Pentru că concentrându-te pe el să-l scoți afară, nu vei face altceva decât să devină mai mare și să-și înfigă mai bine rătăcinile în minte. Nu! Ci elimină-l prin înlocuire. Nu te mai gândi la el, neglijează-l deși e aici, nu-l mai băga în seamă, nu mai vorbi cu el, nu-l mai asculta, ci inventează ceva pozitiv la care să te gândești. Și dintr-o dată negativul care încă este aici, nu o să-l mai vezi. Și atunci, prin înlocuire, nu prin eliminare. Nu încerca să-l elimini, să-l scoți afară din minte, pentru că îl vei face mai puternic. Lasă-l acolo, neglijează-l, fă-te că nu-l vezi și în mod intenționat și disciplinat concentrează-ți mintea asupra unui lucru pozitiv. Gândește-te la crucea de pe Golgota, unde Hristos a murit pentru tine. Gândește-te la soție și copii, gândește-te la lucrurile plăcute din trecut, la lucrurile anticipate din viitor. Concentrează-te în mod voit, intenționat, la ceva pozitiv și vei vedea că pur și simplu lucrul ăsta dispare, deși ea este aici. Asta se numește înlocuire, nu eliminare. Învață să gestionezi frica, învață să gestionezi cei care produc frica în mintea ta, lucrurile pe care le-ai văzut și le-ai auzit. Și în loc să le ții la poarta minții, le-ai lăsat să intre, să-și facă lucrarea și să te transforme într-o victimă. Un fost erou național, o mamă puternică, un tată puternic, un credincios puternic, o credincioasă puternică, un om normal, a ajuns un axios, un depresat. O persoană care nu mai își poate controla frica. De ce? Pentru că a lăsat dușmanii pe care i-a văzut și i-a auzit să-i pătrundă în minte și să-l otrăvească. Și a devenit un om otrăvit, un om mort în interior, deși pe din afară e viu. Acesta a fost Ilie. În primul rând, nu lăsa lucrurile rele, urâte și negative pe care le vezi și le auzi să-ți intre în suflet. Pentru că dacă le lasă să-ți intre în suflet, le vei crede. Iar ele te vor transforma într-o persoană bolnavă. Nu lăsa ca această credință în lucrurile rele pe care le-ai văzut să te transforme într-o persoană depresivă și anxioasă. Dimpotrivă, apariția și tratamentul lui Dumnezeu în viața omului anxios îi redă sănătatea de a trăi, de a avea speranță, pentru că speranța moare ultima. Un înger al Domnului îl implică pe Ilie într-o cură de dezintoxicare. Observați, mai întâi vindecă trupul, mâncare, apă și somn. Așa se întărește sistemul imunitar. Cu virusul acesta nu te poți lupta folosind medicamente, ci medicamentul este farmacia trupului, adică sistemul imun. De aceea farmacia asta trebuie să aibă rafturile pline. Cu ce? Cu mâncare echilibrată, sănătoasă, cu hidratare suficientă și cu odihnă. Acestea trei sunt cele trei medicamente naturale. Este suficientă farmacie în noi dacă suntem într-o stare normală din punct de vedere uman și din punct de vedere imun. Observați, de două ori îngerul lui Dumnezeu îl trezește la masă. Dumnezeu îi administrează lui Ilie prima consultație personală împreună cu un interogatoriu. Ce faci tu aici, Ilie? Ilie a răspuns, am fost plin de râvnă, adică echilibrat, curajos, erou național. Dar copiii lui Israel au părăsit legământul tău și eu n-am putut să gestionez și să înțeleg atitudinea lor. N-am putut să înțeleg, Doamne, n-am putut să spun ca Iosua mai de demult, faceți ce vreți, dar cât despre mine, eu și casa mea rămânem în echilibru, nu lăsăm frica să pătrundă în interior și să ne transforme în niște victime, vom rămâne puternici încrezându-ne în Dumnezeu, pentru că nu COVID-19 conduce universul, ci Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Nu cancerul domină universul acesta, ci Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Nu fricile, guvernul, foametea, boala, nenorocirea sau alte neajunsuri domină viața și casa mea, ci Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, eu controlez ce am în minte, eu controlez ce am în mână, eu controlez ce am în buzunar. De aceea să scot afară din buzunarul meu ce este otrăvitor, ce nu-mi face bine, ce mă virusează, ce mă face anxios și depresiv. Să-mi închid oșile gândirii și să nu mai las lucrurile din afară rostite de mincinoasa și amenințatoarea de Izabela, păgâna și idolatra, să-mi pângărească interiorul. Interiorul are porți și eu trebuie să le țin închise. Nu mai vreau bârfele oamenilor, îmi ucid relația cu Dumnezeu și impresia frumoasă despre oamenii lui Dumnezeu. Îi transform din îngeri în demoni în inima mea, nu-i mai pot privi, îmi pierd respectul pentru ei și stima și deși ei rămân aceiași oameni frumoși, aceiași îngeri înaintea Domnului, în mintea mea devin niște oameni urâți pentru că alții m-au transformat pe mine într-un om care are o privire ce văd îngerii din alb-negru. De ce? Pentru că nu mi-am închis porțile gândirii, lucrurile rele pe care le-am văzut și le-am auzit și pe care le-am crezut. Prin credință am devenit o victimă, un om murdar în interiorul meu și prin murdăria din interiorul meu văd totul murdar. Biserica nu mai e bună, Guvernul nu mai e bun, soția nu mai e bună, copiii nu mai sunt buni. De ce? Pentru că eu nu sunt bun. N-am știut să gestionez și să selectez lucrurile rele care au vrut să intre în mine. Le-am lăsat pe toate să intru, că n-am avut minte și capacitate să selectez lucrurile care stau la porțile gândirii mele. Ochi, urechi și așa mai departe. Ilie este dezamăgit de alții. Și pentru că e dezamăgit de alții, el devine mai rău decât alții. Nu deveni mai rău decât alții în timp ce te crezi bun și pentru că alții sunt răi, devii dezamăgit. Atenție ce curs are diavolul! Ești un om care lupți pentru Dumnezeu și te întristezi că alții nu sunt plini de pasiune, dar în timp ce faci asta și crezi că alții sunt răi, dar ta nu le cunoști inima, atunci inima ți se murdărește pentru că judeci. Pentru că judeci. Nu judeca ca să nu fii judecat. Dumnezeu îi vindecă Duhul lui Ilie, a doua componentă umană. Ieși din peșteră și vină în prezența mea. Omul se vindecă când merge în prezența lui Dumnezeu. Oamenii întreabă, ce să fac ca să mă vindec, ce să fac ca să mă încurajez, ce să fac ca să mă ridic, ce să fac? Apropie-te de Dumnezeu, El e sursa, nu eu sunt sursa. El e sursa, El e sursa, El e sursa, doar El e sursa. Apropie-te de Dumnezeu, El te cheamă afară. Afară de unde? Afară din peștera întunecată din interiorul tău. Afară din frică, afară din depresie, afară din dispreț, afară din ironie, afară din judecată, din batjocoră, din atitudinea aceasta unde nimeni nu mai e ca dumneata. Nu crede asta, ești pe un drum greșit. Mândria merge înaintea căderii. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt mândri, oamenii lui Dumnezeu sunt modești, oamenii lui Dumnezeu sunt respectoși, oamenii lui Dumnezeu sunt compătimitori, oamenii lui Dumnezeu sunt iubitori. Nu smurdări sufletul, afară e murdar, afară e boală, e moarte, singurul loc pe care îl poți păstra curat este interiorul. Cum îți speli mâinile înainte să mănânci, spală-ți inima în nevinovăție, spală-ți inima în post și în rugăciune, spală-ți inima iubindu-i pe frați și pe cel mai murdar dintre ei, rugându-te ca Dumnezeu să-i dea o a doua șansă pe care trebuie să o dai și dumneata. Dumnezeu îi administrează lui Ilie o a doua consultație personală. Ce face aici Ilie? Un al doilea interogatoriu. După ce și-a arătat puterea și slava care i-a vindecat Duhul lui Ilie, Ilie a venit cu același diagnostic. Am fost plin de râvnă pentru Domnul, copiii lui Israel au părăsit legământul, au sfârmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii mei și am rămas eu singur. Acest eroism, să fii erou e bine, dar să faci pe eroul e rău. Ilie a crezut că el e singur, că nu se mai roagă nimeni, că nu mai predică nimeni, că nu mai postește nimeni, că nu mai merge nimeni la biserică decât el. Nu mai credeți asta! Dumnezeu întotdeauna are milioane de oameni care îl slujesc. E adevărat, spiritual, Europa se prăbușește. Mă refer la cea occidentală. E adevărat, America se înclină spre prăbușire, dar nu uitați că pe fața pământului întotdeauna au fost zone, țări, poate continente, care s-au dus în jos în timp ce altele s-au ridicat și istoria se repetă și altele se ridică și altele se prăbușesc. De remarcat componenta răspunsului lui Ilie, am fost plin de râvnă pentru Domnul oștirilor, am fost la timpul trecut. Vedeți? Am fost bogat, am fost sănătos, am fost tânăr, am fost iubit, am fost respectat, am fost. Dar cum ești acum? Cum ești acum? De ce nu mai ești acum așa? Unde ți-e puterea? Unde ți-e experiența? Ce ai învățat dintr-o viață dacă acum nu mai ai nimic? De ce ai cheltuit totul? De ce ai risipit? De ce nu ți-ai păstrat pentru vremuri grele? Ascultă-mă, chiar așa cum ești acum, ascultă glasul Domnului. Ilie, vino afară și stai în prezența mea. Stai în fața mea. Ilie, vino afară și stai în fața mea. Mamă, tată, părinte, copil, bolnav, amărâtule, depresatule, oricine ești, ascultă glasul Domnului care te cheamă. Oamenii nu-ți pot oferi decât sfaturi, bune sau rele, însă Dumnezeu îți oferă vindecare, îți oferă speranță, îți oferă mântuire, îți iartă păcatele, te ridică. Du-te în fața Domnului, nu știi cum să te duci, du-te pur și simplu, nu trebuie să știi nimic, te va lua de mână, te va îmbrățișa, te va pune pe umeri, ca ciobanul, oaia rănită, oaia neputincioasă, oaia speriată, oaia atacată de lup, du-te înspre el, du-te vorbindu-i, vorbește-i, plângi înaintea lui, spune-i ce simți. Nu mai face pe echilibratul, n-are rost. Dumnezeu îi vindecă sufletul lui Ilie, încurajându-l și dându-i din nou responsabilități. Ești prea bătrân, primește o responsabilitate, roagă-te pentru mine, postește pentru mine, o să predic mai bine, o să fiu mai curajos, o să am mai mult har, o să fiu mai călăuzit, o să am mai multă ungere, vei fi parte cu mine în rezultatul acestei predici mai unsă, mai călăuzită, mai puternică, mai plină de har. Te rog, indiferent cine ești, poți să faci asta, nu-ți trebuie bani, nu-ți trebuie să-ți poți folosi picioarele, ești în spital, fă lucrul ăsta pentru mine și pentru milioane de alții ca mine. Cum a trecut Ilie de la anxietate și gândul sinuciderii la dorința de a-și proteja viața în fața potențialilor ucigași? Haideți să citim un pasaj din Scriptură. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare martori, să dăm la o parte orice piedică, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm insistent în alergarea care ne stă înainte, atenție, să ne uităm țintă, nu la Izabela, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Observați, totul depinde de ce vezi și de ce auzi. Totul! Înăuntru ești ceea ce crezi din ce vezi și auzi. Totul depinde de ce vezi și de ce auzi. Păstrează-te necontaminat de ce auzi. Păstrează-te nu de... mai puternic de corona, decât coronavirus, sunt lucrurile murdare pe care le auzi și lucrurile murdare pe care le vezi. Coronavirus nu este așa de periculos, că mai poți trăi, dar asta te trimite în locuința morților. Revenim să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la El. Uitați-vă, dar, cu atenție la El. Uitați-vă cu interes, concentrați-vă la El. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la El, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală. Unde? În interiorul vostru, în sufletele voastre, spune Cartea Evrei. Când a auzit, a văzut și a crezut amenințările Izabelei, Ilie a intrat în frică, în depresie și în anxietate. I-a fost frică de frică. Când a auzit și a văzut, când a stat în prezența lui Dumnezeu, a ieșit din frică, a ieșit din depresie și din anxietate, redobândindu-și pofta de viață și frica de Domnul. Mai întâi, alții au vrut să-l omoare. Și datorită sentimentului de frică, care e sentimentul de conservare, a fugit, dar l-a ajuns depresia și anxietatea. Și a vrut el să moară, i-a încolțit în minte gândul sinuciderii. Dar acum spune, Doamne, vor să mă omoare și pe mine. Nu mai vreau să mor, Doamne. Mi-a încolțit în inimă din nou speranța. Nu mai vreau să mor, Doamne. A venit din nou bucuria peste mine. A venit din nou dorința, Doamne, să merg în numele Tău, să-mi îngrijesc familia, să mă interesez de împărăția Ta, de biserica Ta, să lupt pentru frații mei, să devin un viteaz al lui Dumnezeu. Pune din nou, Doamne, darurile Tale peste mine. Pune din nou autoritate peste mine, Doamne. Trimite-mă din nou, Doamne. Dă-mi ceva de lucru în numele Tău. Vreau să-mi deschid gura, vreau să am putere, Doamne. Vreau să fac minuni, vreau să influențez generația mea în numele Tău. Doamne, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu plecați de aici până când nu va coborî Duhul Sfânt peste voi, o putere care vă face martori. Duceți-vă, predicați Evanghelia până la marginile pământului. Învățați-i pe oameni să păzească tot ce v-am poruncit. Vă aduc aminte despre un om din istorie, cuviosul Efraim Sirul. Spunea: cel ce are în sine frica de a nu-L întrista pe Dumnezeu e mai presus de orice frică și frica nu mai are nicio putere asupra lui. Cel ce nu are în sine frică de Dumnezeu se teme și de propria umbră. Frica de Dumnezeu este frica de a nu-L întrista pe Dumnezeu. Când auziți expresia să te temi de Domnul, înseamnă să te temi, să nu-L întristezi pe Domnul. Cum îl întristezi pe Domnul? Când permiți lucrurilor murdare pe care le auzi și pe care le vezi să-ți intre în suflet prin faptul că crezi în ele. Cum te vindești de frică? Apropie-te de Dumnezeu. Din El va ieși o putere. Crede, aude, vezi lucrurile acestea și te vei schimba. Alexander Pușkin, secolul XIX, cel mai mare poet și fondator al literaturii rusii moderne, spunea următoarele cuvinte: vântule, puternic ești, stolul norilor gonești, clatini albăstrimea mărilor, sufli unde tu voiești. Nu te temi tu de nimica, doar de Domnul știi tu frica. Un om înțelept spune: Doamne, dă-mi puterea să schimb în viața mea ceea ce pot schimba. Aia este treaba noastră. Schimbați ce puteți schimba. Gestionați ce puteți gestiona. Dă-mi încrederea în Tine să nu încerc să schimb ceea ce nu am putere să schimb, pierzându-mi vremea. Și dă-mi înțelepciunea să fac diferența între ce pot face eu și trebuie să fac și ce poți face tu, și să am încrederea că tu faci. Dacă ai încredere într-un prieten că va face ce ți-a promis că face, cum poți să nu ai încredere în Dumnezeu care ți-a promis mai mult decât un prieten? Că este cu tine, iată că sunt cu voi până la sfârșitul timpului. Am toată puterea în cer și pe pământ. Te iubesc cu o iubire veșnică. Cine se atinge de tine se atinge de lumina ochilor mei. Gândurile pe care le am cu tine sunt gânduri de pace, nu de nenorocire. Te iert pentru că te-ai pocăit. Te iert pentru că ai avut regrete, părere de rău, remușcări. Dragostea mea te va însoți pentru că mă iubești. Închei cu o fabulă. Ciuma se ducea în drum spre Damasc. Haide să contemporaneizăm. Coronavirus. Când întâlni în deșert caravana unui mare conducător de caravană. Unde te grăbești așa? A întrebat conducătorul caravanei. La Damasc. Am intenția să iau 1000 de vieți, adică să omor 1000 de oameni. La întoarcerea dinspre Damasc, ciuma s-a întâlnit din nou cu caravana. Conducătorul caravanei l-a întrebat din nou: ai luat 50.000 de vieți, nu 1000, cât ai spus. Nu, răspunde ciuma, eu am luat numai 1000. Restul le-a luat frica. Restul le-a luat frica. Ascultă-mă, în dragoste nu există frică, iar Dumnezeu este dragoste. Dacă ești în Dumnezeu, încrede-te în El. Are putere să te protejeze. Cum vi se spune în România când intrați în biserică? Puneți telefonul pe modul silențios. Cum se spune în America? Pune-l pe silent. Puneți frica pe modul silențios. Nu mai auzi. Pune frica pe silent. Pune frica pe silent. Pune frica pe silent. Teme-te doar de Dumnezeu. Calcă peste frică. Iisus a spus: mări, taci! I-a poruncit. Noi în Hristos avem aceeași autoritate ca să poruncim. Haideți să facem o rugăciune în încheiere. Vă invit să vă ridicați, să stăm înaintea Domnului. Spune chiar acum: nu mă tem, pentru că Iisus este mântuirea mea, este vindecarea mea, este pâinea și apa mea. Iisus este medicamentul meu. Iisus este răspunsul la întrebările mele și soluția la problemele mele. Iisus, pe care l-a trimis Dumnezeu și a venit la mine, El mă iartă pentru că eu mă pocăiesc, îmi mărturisesc păcatele înaintea Lui. El mă vindecă pentru că mă sfințesc și cer ca să fiu uns cu un de lemn și să se roage pentru mine slujitorii bisericii. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu care ai venit la noi din slavă, ca să fii mântuitorul și vindecătorul nostru, în autoritatea pe care o ai, te rog, atinge toate inimile care sunt deschise acum în fața Ta și eliberează-le. Haideți să intrăm în rugăciune cu toții și să ne rugăm să vină peste noi protecția sângelui Domnului Iisus, să vină peste familiile noastre protecția sângelui Domnului Iisus, să vină peste noi un duh proaspăt de trezire, o înviorare care vine din Duhul Sfânt, o pocăință autentică care ne va conduce să slujim la picioarele Domnului pe semenii noștri. Să intrăm cu toții în rugăciune, să ne ridicăm înaintea Domnului. Dacă aveți libertatea, ridicați-vă mâinile și cereți de la Domnul har și autoritate și rugați-vă cum Duhul Sfânt vă conduce.